Գլուխ 22-րդ. Անցան ամառն ու վաղ աշունը, անցավ և Միքայելի օրը, բայց այդ տարին հունձը ուշացավ, և մեր մի քանի դաշտերում այն դեռ չէր ավարտվել։ Միստր Լինթոնը և իր դուստրը հաճախ գնում էին հնձորների աշխատանքը դիտելու։ Երբ տանում էին վերջին խուրցերը, նրանք դաշտում մնում էին մինչև աղջամուղջ, և քանի որ երեկոն սառն էր ու խոնավ, իմ տերը ուժեղ մրսեց, սառնությունն անցավ թոքերին, և ամբողջ ձմեռ նրան համարյա անընդհատ պահում էր տան պատերի մեջ։ Խեղճ Քեթին, որ վախից ստիպված էր հրաժարվել իր փոքրիկ սիրավեպից, նկատելիորեն դարձել էր ավելի տխուր ու անտարբեր։ Դրա համար էլ հայրը պնդում էր, որ ավելի քիչ կարդա և ավելի շատ լինի օդում։ Նա ինքն այլևս չէր կարող ուղեկցել աղջկան, և ես իմ պարտքն էի համարում, ըստ հնարավորին, հոր փոխարեն ուղեկցել նրան։ Իհարկե, ես վատ փոխարինող էի, որովհետև իմ ամենօրյա բազմազան զբաղմունքներից զբոսանքի համար կարող էի հատկացնել լոգ 2 կամ 3 ժամ, մանավանդ, որ իմ ընկերակցությունը նրա համար ավելի քիչ ցանկալի էր, քան հոր ընկերակցությունը։ Մի անգամ, հոկտեմբերին կամ նոյեմբերի սկզբներին մի խոնավ հետկեսօրյա պահին, երբ դալուկ տերևներով ծածկված թաց ճիմն ու արահետը խշխշում էին ոտքերի տակ, իսկ սառը և կապույտ երկինքը կիսով չափ պատած էր ամպերով, որոնք մռայլ գորշ շարքերով արագորեն բարձրանում էին արևմուտքից ու կանխագուշակու մառատանձրև, ես խնդրեցի իմ ջահել լեյդիին հրաժարվել զբոսանքից, որովհետև հավատացած էի, որ տեղատարա փանձրևը անխուսափելի էր։ Նա չհամաձայնեց, ես դժկամորեն հակավերարկուս վերցրի հովանոցը, որպեսզի միասին մինչև ցանկապատը զբոսնենք պարտեզում։ Դա մի տաղտկալի զբոսանք էր, որ նա սովորաբար ընտրում էր, երբ ընկճված էր լինում հոգեպես, իսկ այդպիսի վիճակում նա հաճախ էր լինում, երբ միստր Էդգարը իրեն սովորականից ավելի վատ էր զգում։ Մի բան, որ երբեք չէր խոստովանում, բայց նրա հարաճուն լռությունից և թախծոտ դեմքից մենք երկուսս էլ կռահում էինք այդ։ Միս Քեթին տխրությամբ պարուրված քայլում էր առջևից։ Հիմա նա չէր վազվզում կամ ցատկոտում, թեև թվում էր, սառը քամին գայթակղում էր նրան, որ վազի։ Մի անգամ չէր, որ աչքի տակով ես նկատեցի, թե նա ինչպես էր ձեռքը բարձրացնում ու այդի վրայից ինչ-որ բան քշում։ Ես նայում էի դեսուդեն, փնտրելով, թե ինչով ցրեմ նրա խոհերը։ Մի կողմում ճանապարհի երկայնքով բարձրանում էր անհարթ դարատափը, որտեղ անվստահ տիրություն էին անում պնդուկենիները և անաճ կաղնիները, կիսով չափ մերկացած իրենց արմատներով։ Կաղնիների համար հողն այստեղ շատ փափուկ էր, և ուժեղ քամիների ճնշման տակ դրանցից մի քանիսը աճել էին գրեթե հորիզոնական դիրքով։ Ամառը միս Քեթրինը սիրում էր բարձրանալ այդպիսի բների վրա, նստել ճյուղերին և ճոճվել գետնից 20 մետր բարձրության վրա, իսկ ես հիանալով նրա ճարպկությամբ, թեթևաշարժությամբ ու մանկական պարզամտությամբ, այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ էի համարում ամեն անգամ հանդիմանել, երբ նրան տեսնում էի այդքան բարձր տեղում։ Բայց իմ առած հանդիմանությունը նրան հասկացնել էր տալիս, որ կարիք չկա իջնելու։ Ճաշից մինչև թեյը երբեմն պարկում էր քամուց ճոճվող իր օրորոցում և ոչինչ չէր անում, միայն իր համար երգում էր ինձնից սովորած հին երգեր կամ էլ նայում էր թռչուններին, իր բարեկամներին, որոնք ձագերին կերակրում հրապուրում էին, որ թռչեն, կամ ծառի բնին թիկնած, կոպերը փակում սսկվում էր, խորասուզված, կիսանինչ։ Բարերով չես կարող արտահայտել, թե ինչքան երջանիկ էր։ Հապա մի նայեք, հորիորդ, գոչեցի ես, միանգնում ցույց տալով ծրմռված ծառի արմատը։ Այստեղ դեռ ձմեռ չէ, այնտեղ մի փոքրիկ ծաղիկ է երևում, վերջին կոկոնային բազմաթիվ զանգակածաղիկներից, որոնք հուլիսին այս ճիմապատ լանջերը ծածկում են յասամանագույն մշուշով։ Չեք ուզում բարձրանալ այնտեղ պոկել ծաղիկը, որ ցույց տանք հայրիկին։ Քեթին երկար ժամանակ աչքերը հառած նայում էր իր հողեթակ ստոցում դողացող այդ մենավոր ծաղկին և, ի վերջո, պատասխանեց, «Ոչ, ես դրան ձեռք չեմ տա»։ «Բայց ինչ տխուր տեսք ունի, այնպես չէ, Էլեն»։ «Այո», ասացի ես, «տեսքը համարյա նույնքան հյուծված ու տկար է, որքան և ձերը, ձեր այտերն էլ շատ գունատ են. Եկ իրար ձեռք բռնենք և վազենք, դուք այնքան թույլ եք, համարձակվում եմ ասել, որ ձեզանից ձեռք չեմ քաշի։ Ոչ, կրկնում էր նա և շարունակում էր ճեմել, բայց երբեմն կանգ էր առնում և երազգոտ հայացքով նայում մի կտոր մամուռին կամ գունաթափ եղած խոտի կապուկին կամ սնկին, որը իր պայծառ նարնջագույն գլխիկը դուրս ցցած երևում էր մոխրագույն տերևների կույտի միջից և շարունակ ձեռքը տանում էր ինձնից շուռ տված դեմքին։ «Քեթրին, ինչու եք լալիս, հոգիս», հարցրի մոտենալով և ձեռքս դնելով նրա ուսին։ «Դուք երևի լաց եք լինում, որովհետև հայրիկը մրսած է. Շնորհակալ եղեք, որ մի ավելի վատ բան չի պատահել»։ Նա այլևս չէր զսպում իր արցունքները, հեկեկանքից շնչահեղ ձեր լինում։ «Օհ, դա կլինի ամենավատ բանը», ասաց նա։ «Եվ ինչ կանեմ ես, երբ հայրիկն էլ դուք էլ թողնեք ինձ, և ես միայնակ մնամ»։ «Չեմ կարողանում մոռանալ քո խոսքերը, Էլեն, դրանք շարունակ հնչում են իմ ականջում. ինչպես կյանքը կփոխվի, ինչ տաղտկալի կդառնա աշխարը, երբ դուք, հայրիկը և դու մեռնեք»։ «Ոչ ոք չի կարող ասել, գուցե դուք մեզնից ավելի շուտ մեռնեք», առարկեցի ես։ «Կարիք չկա մտածել վատի մասին. հույսով ենք, որ կանցնեն տարիներ և էլի տարիներ, նախքան մեզնից որևէ մեկը կմեռնի. իմ տերը երիտասարդ է, ես էլ դեռ պինդ եմ, հազիվ 45 լինեմ. Մայրս ապրեց 80 տարի և մինչև իր կյանքի վերջը կայտառ էր. Ենթադրենք, որ միստր Լինթոնը կապրի մինչև 60 տարեկան, դա ձեր ապրած տարիներից ավելի շատ կլինի, միս. Միթե հիմարություն չէ 20 տարի առաջ վշտանալ դժբախտության համար»։ «Բայց հորաքույր Իզաբելան հայրիկից ավելի ջահել էր», նկատեց նա, վախը սրտին հուսալով, ասես սպասում էր մի նոր սփոփանքի։ «Հորաքույր Իզաբելան չուներ ձեզ և ինձ, որ խնամեինք իրեն», պատասխանեցի ես։ «Նա այնքան երջանիկ չէր, որքան իմ տերը. նրան քիչ բաներ կապում կյանքին. ձեզ հարկավոր է միայն լավ խնամել հայրիկին և ուրախացնել նրան, ցույց տալով, որ դուք ինքներդ էլ եք ուրախ, և աշխատեք առիթ չտալ, որ նա որևէ բանից հուզվի. Լավ հիշեք այդ, Քեթի. չեմ թաքցնում, բայց դուք կարող եք սպանել ձեր հորը, եթե լինեք անզուսպ ու անխոհեմ և հիմար ու մտածածին սեր փայփայեք մի մարդու որդու նկատմամբ, որն ուրախ կլիներ ձեր հորը գերեզման դնել, եթե նրան թույլ տաք նկատել, որ դուք վշտանում եք այդ անջատումից, որ նա ձեզ համար անհրաժեշտ համարեց»։ «Ես աշխարում ոչ մի բանի համար չեմ վշտանում, բացի հայրիկի հիվանդությունից», պատասխանեց իմ երիտասարդ տիրուհին։ «Հայրիկի հետ համեմատած ոչ մի բան ինձ համար նշանակություն չունի, և ես երբեք, երբեք, օհ, երբեք, քանի դեռ առողջ դատողություն ունեմ, ոչինչ չեմ անի և չեմ ասի մի բառ, որը կարող է վշտացնել նրան. ես նրան ավելի շատ եմ սիրում, քան ինքս ինձ, Էլեն, դա ես գիտեմ. ահա թե ինչու ամեն գիշեր աղոթում եմ, որ հայրիկից ավելի երկար ապրեմ, որովհետև ավելի լավ է ես դժբախտ լինեմ, քան նա. ուրեմն ես նրան ավելի շատ եմ սիրում, քան ինձ»։ «Բարի խոսքեր», ասացի ես, «բայց դրանք հարկավոր է հաստատել գործով. երբ նա ապաքինվի, լավ հիշեք, մի մոռացեք վախի պահին ընդունած ձեր որոշումները»։ Այսպես խոսելով մոտեցանք դեպի ճանապարհը տանող դռնակին։ Իմ երիտասարդ տիրուհին, որի դեմք արևի պես կրկին փայլեց, բարձրացավ ցանկապատի վրա, նստեց և սկսեց հատապտուղներ հավաքել, որոնք կարմրին էին տալիս ճանապարհի երկայնքով աճող մասուրի վրայի թփերի ծայրին։ Ներքևի ճյուղերին արդեն պտուղ չկար, իսկ վերևի ճյուղերին կարող էին հասնել միայն թռչունները, եթե Քեթին չբարձրանար ցանկապատի վրա, չէր կարող պտուղ հավաքել։ Երբ Քեթին ձգվեց, որ մասուր քաղի, գլխարկը գլխից թռավ և, քանի որ դռնակը փակ էր, նա վճռեց իջնել ու վերցնել այն։ Ես խնդրեցի զգույշ լինի, որ չընկնի ներքև, և հանկարծ նա չքացավ իմ աչքից։ Բայց այն կողմից վերև բարձրանալ այնքան էլ հեշտ չէր. հարդ քարերը կոկիկ ցեմենտած էին, իսկ ցանկապատի հետևում եղած մասուրի ու մորենու այս ու այն կողմ ցրված թփերը չէին կարող ոտքի հենարան հանդիսանալ։ Ես հիմարս ուշքի եկա այն ժամանակ, երբ լսեցի նրա ծիծաղն ու բացականչությունը։ «Էլեն, պետք է բանալի բերես, այլապես ես հարկադրված կլինեմ շրջանցելով վազել դռնապանի պահատնակը. այս կողմից ես չեմ կարող բարձրանալ պատնեշի վրա»։ «Դե սպասեք այստեղ», պատասխանեցի ես, իմ գրպանում կա մի կապ բանալի, գուցե մեկնում եկը բացի, ապա թե ոչ, կգնամ բանալու հետևից։ Քեթրինը դրան առաջ պարգալով հետ ու առաջ էր անում, մինչ ես մեկ առ մեկ փորձում էի բոլոր մեծ բանալիները։ Փորձեցի վերջինը, չհարմարվեց։ Կրկին պատվիրելով օրիորդին, որ տեղում մնա, ես այն է, պատրաստվում էի, ինչքան կարող էի արագ վազել տուն, երբ ինձ կանգնեցրեց մոտեցող աղմուկը։ Դա վարգող ձիու պայտերի դոփյուն էր։ Քեթին նույնպես դադարեց պարելուց։ Նույն րոպեին կանգ առավ և ձին։
«Ո՞վ է»,
շշնջոցով հարցրի ես։
«Էլեն, չես կարողանում դռնակը բացել»,  անհանգստացած շշնջաց իմ ուղեկցուհին։
«Օհո, Միս Լինթոն»,  հնչեց մի կրծքային ձայն, ձիավորի ձայնը։ «Ուրախ եմ, որ հանդիպեցի ձեզ. Միշտ ապեք ներս անցնել, ուզում եմ ձեզնից բացատրություն ստանալ»։
«Ես չեմ խոսի ձեզ հետ, միստր Հիթքլիֆ»,  պատասխանեց Քեթրինը։
«Հայրս ասում է, որ դուք չար մարդ եք, որ դուք ատում եք թե նրան և թե ինձ»։ «Նույն բանն ասում է և Էլենը»։
«Բայց դա գործի հետ կապ չունի», ասաց Հիթքլիֆը։
«Դա նայր.
Կարծեմ, ես չեմ ատում իմ որդուն, հենց իսեր նրա պահանջում եմ ձեր ուշադրությունը»։
«Այո, դուք կարմրելու հիմք ունեք. Երկու-երեք ամիս առաջ միթե դուք ձեզ համար սովորություն չէիք դարձրել նամակներ գրել Լինթոնին, որ սեր խաղակ, հը՞։ Ձեզ երկուսիդ էլ դրա համար հարկավոր է պատժել. Ձեզ առավել ևս, որովհետև դուք ավելի մեծ եք և, ինչպես պարզվեց, ավելի քիչ զգայուն եք. Ձեր նամակները ինձ մոտ են, և եթե դուք սկսեք կոպտել, ես դրանք կուղարկեմ ձեր հորը. Ենթադրում եմ, որ այդ զվարճանքից ձանձրացակ և վերջ տվիք, այնպես չէ։
«Շատ լավ, բայց դրա հետ միասին դուք Լինթոնին նետեցիք ճահճուտի մեջ»։
Նա սիրո հարցին նայում էր լրջորեն, սիրեց իսկական սիրով։ «Երթվում եմ, իմ կյանքով նա մեռնում է ձեզ համար»։
«Դուք ձեր այդ քմահաճությամբ կոտրեցիք նրա սիրտը»։
«Թեև հերթնը վեց շաբաթ է, ինչ նրան մշտական ծաղրի առարկա է դարձրել, իսկ ես ավելի լուրջ միջոցների դիմելով փորձում էի վախեցնել և նրա գլխից դուրս վանել այդ հիմարությունը, օրեցօր քանի գնում ավելի ու ավելի է վատանում. Նա մինչև ամառ գերեզման կմտնի, եթե դուք նրան չբուժեք»։
«Ինչպես եք կարողանում նման բացարձակ սուտ ասել խեղճ երեխային»,
գոռացի ցանկապատի հետևից։
«Խնդրում եմ, թողնեք հեռանաք»։
«Ինչպես եք կարողանում դիտավորյալ հնարել այսպիսի մի արգահատելի սուտ»։
«Միս Քեթի, ես քարով կջարդեմ կողպեքը, դուք այդ ստոր դատարկաբանությանը մի հավատացեք»։
«Ինքներդ էլ գիտեք, անհնարին է, որ մարդը մեռնի մի գրեթե անծանոթ մարդու սիրուց»։
«Ես չգիտեի, որ այստեղ թաքուն լսում են»,
փնփնթաց հանցագործության տեղում բռնված սրիկան։ «Հարգարժան Միսիս Դին, դուք ինձ դուր եք գալիս, բայց ես չեմ սիրում ձեր երկերեսանիությունը»,  բարձրաձայն ավելացրեց նա։
«Ինչպես եք կարողանում դուք այդպես բացահայտորեն ստել, պնդելով, որ ես ատում եմ խեղճ երեխային»։
«Եվ հեքիաթներ հնարել երևակայական հրեշի մասին, որպեսզի սարսափեցնեք, հեռուվանեք նրան»։
«Լինթոն»,  այդ անունն ինքը ջերմացնում է իմ սիրտը։
«Իմ բարի աղջիկ, ես մի շաբաթով բացակայելու եմ տնից, եկեք և տեսեք, որ ճիշտ եմ ասել, արեք այդ, սիրելիս, պարզապես պատկերացրեք ձեր հորը իմ տեղը, իսկ Լինթոնին ձեր, և դատեք, թե ինչ կմտածեիք դուք ձեր անհոգ սիրողի մասին, եթե Լինթոնը չուզենար մի քայլ անգամ անել, երբ ձեր հայրը ինքը գար խնդրելու նրան, որ նա ձեզ սփոփի»։
«Ուրեմն, կատարյալ հիմարությունից մինք եք նույն սխալի մեջ»։ «Երթվում է մի սրտե, որ նա մեռնում է, և միայն դուք կարող եք փրկել նրան»։ Կողպեքը տեղի տվեց, և ես դուրս եկա։ «Երթվում եմ, Լինթոնը մեռնում է»,  կրկնեց Հիթքլիֆը, խստորեն նայելով ինձ։ «Վիշտն ու հուսահատություն արագացնում են նրա մահը»։ «Նելլի, եթե դուք չեք ուզում թույլ տալ օրիորդին, ինքներդ կարող եք գալ»։ «Բայց ես կվերադառնամ մի շաբաթ հետո այս նույն ժամին»։ «Կարծում եմ, ձեր տերը չի առարկի, որ իր դուստրն այցի գնա իր հորաքրոջ տղային»։
«Գնանք»,  ասացի, թևանցուկ անելով Քեթրինին և գրեթե ուժով նրան ստիպեցի, որ նորից պարտեզ մտնի, որովհետև հապաղում էր, անհանգիստ նայելով խոսողի դեմքին, որ չափազանց խիստ էր և չէր դրսևորում իր ներքին նենգությունը։ Հիթքլիֆը ընդհուպ մոտեցավ և թամբի վրայից հակվելով ասաց. «Միս Քեթրին, խոստովանում եմ, որ որդուս հետ ես շատ էլ համբերատար չեմ, իսկ Հերթն ու Ջոզեֆը առավել ևս. Խոստովանում եմ, որ նա գտնվում է բիրտ մարդկանց շրջապատում. Նա տոչորվում է բարության, ինչպես և սիրո համար. Ձեր միակ բարի խոսքը նրա համար լավագույն դեղը կլինի. Միսիս Դինի դաժան նախազգուշացումներին մի լսեք, եղեք մեծահոգի և աշխատեք տեսնել Լինթոնին. Նա զոր ու գիշեր երազում է ձեր մասին և հնարավոր չէ համոզել նրան, որ եթե դուք չեք գրում ու չեք գալիս, դա նշանակում է, որ ատում եք նրան. Ես դռնակը ծածկեցի և մի խոշոր քար դեմ տվեցի, քանի որ կողպեքը թուլացել էր և հովանոցը բաց անելով հոգեզավակիս քաշեցի տակը, որովհետև ծառերի հառաչող ոստերի միջից անձրև սկսեց կատկթել, նախազգուշացնելով, որ չի կարելի հապաղել։ Մենք շտապեցինք առանց Հիթքլիֆի հետ հանդիպման մասին պայմանավորվելու և սկսեցինք քայլել ուղիղ դեպի տուն, բայց ես բնազդով կռահում էի, որ Քեթրինի սրտին մռայլ ամպեր էին իջել։ Դեմքին այնքան տխրություն կար, որ ասես նրա դեմքը չլիներ։ Այն ամենը, ինչ լսել էր նա, ակնհայտորեն ընդունել էր որպես զուտ ճշմարտություն։ Միստր Լինթոնը, չսպասելով մեր վերադարձին, գնացել էր հանգստանալու։ Քեթին մտավ նրա սենյակը հարցնելու, թե իրեն ինչպես է զգում։ Նա արդեն քնած էր։ Քեթին վերադարձավ և խնդրեց ինձ իր հետ նստել գրադարանում։ Մենք միասին թեյեցինք, ապա նա պարկեց քնելու գորգի վրա և պատվիրեց, որ չխոսեմ, որովհետև հոգնած էր։ Ես վերցրի մի գիրք և ձևացրի, որ կարդում եմ։ Երբ նրան թվաց, թե ես ամբողջապես կլանված եմ ընթերցանությամբ, նորից սկսեց լռելյային լաց լինել, այժմ կարծես այն դարձնելով իր սիրած զբաղմունքը։ Ես նրան թողեցի, որ մի փոքր լաց լինի, ապա սկսեցի խրատել և անխնա ծաղրել Հիթքլիֆի ասացներն իր որդու մասին, ասես հավատացած էի, որ նա ինձ հետ կհամաձայնի։ Ավաղ, ես փորձված չէի այնքան, որ կարողանայի չեզոքացնել Հիթքլիֆի խոսքերի առաջացրած տպավորությունը։ Դա հենց այն էր, ինչ նա ինքը ծրագրել էր։ «Գուցե դու ճիշտ ես, Էլեն», պատասխանեց Քեթին, «բայց ես չեմ հանգստանա, մինչև որ ճշմարտությունը չիմանամ. Եվ Լինթոնին պետք է ասեմ, ես մեղավոր չեմ, որ չեմ գրում, և համոզեմ նրան, որ իր նկատմամբ ես չեմ փոխվել»։ Անօգուտ էր զայրանալ և առարկել նրա հիմար դյուրահավատության դեմ։ Այդ երեկոյան մենք բաժանվեցինք որպես թշնամիներ, բայց հաջորդ օրը լուսադեմին ես արդեն քայլում էի դեպի մոլեգին հողմերի դարավանդ տանող ճանապարով, իմ քմահաճ ջահել տիրուհու ձիու կողքով։ Ես այլևս չէի կարող աղջկան տեսնել վշտի մեջ, նայել նրա դժգույն ու տխուր դեմքին, հանդիպել նրա ծանր հայացքին։ Եվ զիջեցի, թույլ հույս տածելով, որ Լինթոնն իր սառը ընդունելությամբ կապացուցի, թե ինչքան քիչ ճշմարտություն կար իր հոր խոսքերի մեջ։